Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Eshik tirqishidan ko'ringan manzara. Toshkentlik 42 yashar rassom Rustam Bozorovning Toshkentdagi Zarqaynar galereyasida namoyish qilingan asarlaridan biri Eshik tirqishi deb ataladi. Toshkentning Chilonzori yoki Qoraqamishidagi oddiy ko'p qavatli uy yo'lagi. Qora kamzul, qora shim kiyib, galstuk taqqan bir kishi eshikni ochib, bir rus kampirdan bir narsalarni so'ramoqda. Kampir ham azbaroyi ishtiyoq bilan bu mulozimga bir narsalarni shipshitmoqda. Taniqli Niderland rassomi Jeronim Bos chizgan Chaqimchilik degan surat bor. Rustam Bozorov chizgan suratda ham ana shu manzarani his qilamiz. Rustam Bozorovning o'zi esa bu rasm mushohadasi tomoshabinga havola deydi.
Sizning hayotingiz mana shunaqa go'zakda qaraganda bir bo'lmasa nima bu qanaqadir shum bo'lyapti deb kimdir chalab nizonatga deb qarasam mana shunday ko'rinish chiqadi. Uyning mana shunaqa navodan keladigan boshqa yerdami shu podyezdimiz anaqasi uni har kim o'zicha o'ylashi mumkin по-любому man kimgadir mamuni chizganman deb deyishim mumkin emas o'zizni istagan narsangizni o'ylashingiz mumkin mana shunaqa man просто mana shu ko'rgan narsamni например aytib beryapman mana shu mana shunaqa kelishdi svetdan gazdami bilmadim nimadan bo'lishi mumkin har kimni fantaziyasini nimadir ko'radi mana shu narsa manimcha почти любой odam ko'rgan bu narsani shunaqa bo'ladi hayotda
paypog'i yirtiq o'zbek Rustam Bozorovning Zarqaynar galereyasida namoyish qilingan asarlardan biri Gap deb nomlangan 7 o'zbek erkagidan iborat bu majlis ahli O'zbekiston oynai jahoni tasvirlagan manzaradan farq qiladi. Nos chekayotgan amaki ham, paypog'i yirtiq yigit ham bugungi o'zbek borlig'ini to'laligicha aks ettiradi.
Gapiradigan gapim yo'q, undan bo'sh yumor, bilasizmi? Shu mashinaqa o'tiriladi sitni. U ham shu qishloqdagi bolalar, yetuk bolalar, ham qarilar ham bormi, qatnashitni qarilar yoshroq bo'lgan hammasi gapda o'tiradigan odamlar o'tirib bir qiziq gap bo'lib voqea o'tirib o'sha gaplashib kulib oshga tayyorgandek bo'lyapti mana shunaqa interyerda interyer degani ichida mana shu xonani ichida shu gap bo'layotgan joyini chizganman yirtiq paypoq bo'lsa obraz yumori na samom deli bunday qaraganda bo'lishi mumkin любой yirtiq paypoq даже bir marta nimadan gazetadan chiqqan там musulmon nimasiga kiribdi bitta milliarder kiribdi ekan o'shani katta planda olishdi paypoq yirtiq ekan oyoq yechib kiriladiyu anaqa joylar qarasaki oyoqda teshik тем более bizdan odamlar bo'lishi mumkin поэтому o'shani chizdim o'shani bitta anaqasi yo'q
bir joyda gir aylanayotgan o'zbeklar Bu rasmda uy quraman deb loy bosqilayotgan o'zbeklar tasvirlangan. Diqqat bilan qarasangiz, 4 nafar o'zbekning loy ustidagi bir doirada aylanayotganini ko'rasiz. Holland rassomi Van Gogga oid qamoqxona hovlisida degan asarga mengzaydi bu. Men Van Gog asarlarini juda sevaman deydi Rustam Bozorov ozodlik bilan suhbatda.
Chunki Van Gog ham meni eng yaxshi ko'radigan qizlik bu Van Gog.
Teshaboy va Turdixonning to'yi. Rassom Rustam Bozorov asarlarida kinoya va aniq kesatiq sezilib turadi. Men tug'ilib o'sgan Qashqadaryoda to'y bu o'zbek jamiyatining barcha manfiy musbatini namoyish qiladigan tadbir men uchun, deydi rassom.
Bizda anaqa Qashqadaryoda bo'layotgan to'y bu birinchi eskizi 90-yinchi yillarda boshlanganda, 91-yinchi yillami o'sha eskizdan ketganda, mana shuni nima deydi, rivojlantirib qilganmanda shu mana shu temani. kichkina nimada razmerda qilganman mana shu tikka eskiz keyin ketib, mana shu oxirgacha olib bordim-da hozir. Bu ham prezident emas, yana ham kattaroq bo'ladi, yana ham qo'shiladi bu narsa. Bizga bizani vaqtimizdagi narsalar uzi qo'shilgan bo'ldi. Fotoga telefonda ham bor, sarqilmalar. Atak mana shu qishloq temasi qolgan, endi qishloq. Endi Toshkentda unaqa to'la qilmaydi.
Rassom asarlarida daydi itlarni va axlat istayotgan uysiz daydi o'zbeklar aks ettirilgan. Ilotsizlikdan aroq ichayotgan, nos sotayotgan va boshini ham qilgancha qimmat mashinalar o'tayotgan katta yo'lda tuvakdagi gulni sotayotgan pajmurdalar suratini chizadi Rustam Bozorov. Siz nega yaltir-yultir o'zbek hayotini aks ettirmaysiz? Sizga bugun inshoo etilgan yaltiroq binolar yoqmaydimi deb so'raymiz rassomdan.
Tanqid qiladigan odamlar ham ko'p, sizmi? Bor. Men zadivat qilmasa, например, chizmayman narsani. Men zadivat qildim, o'sha narsani chizishim kerak. Hayot qanaqa bo'lsa, shuni ozgina dola yumorga qo'shaman, o'zimda yumor bilasiz-ku, nimaligini, hazil deydi gap. O'shani qo'shib turib, u rezki unaqa bir ko'rmaydi o'sha rasmlarim. U atalab chizganmasman mumkin. Shu qishi ko'chalar, конечно, любой rassomga mana shu qadrli. Mana shu chizishga ko'proq qiziqadi.
Men O'zbekiston vatanparvariman, deydi rassom Rustam Bozorov.
Shu maqsadim, mana shu maqsadim bo'lay vazifishimroq. U maqsad. Hayotdagi narsani chizaman. Patriot bo'lganligim uchun men просто o'zim hayotimni ko'rsatyapman. Вроде бы чикни анака ён деп көрсөтгөн жок, мунака дубан болду. Чүнки мен яна бир мартта сизге айтыпмын. Мен ар ишимде юмор бар. Сал анака эмне дейт? Юмористикке карайтмын мен нерсеге. Озгина хазырда. Мен шуну хазыр көз менен карайтмын. Мына страшный көз менен карайтканым жок.
Унун бу гапы турк шоири Назым Хикматтын мен Туркиянын бүтүн барлыгы менен файилату нуксонлары менен сөйөмөн деген гапыга миңзайды. Fikrsizlik va yo'lsizlik. Mana shu ikki kalimada rassom Rustam Bozorovning bugungi kayfiyati jamlashdi.
Voy, hozir hech narsa deya olmayman aslida. Chunki hozir menda yo'q fikr hech qanaqa. Hozir men bu fikrga o'tkazdim, bir oydan beri hech narsa qilganim yo'q, fikr ham yo'q. Mana shu eng yomon qidir rassom uchun. Fikr bo'lmaganda, fikr bo'lganda ishon bo'lardi.
Eshitirishimiz boshida shoir Abdulla Aripovning rassomlarga o'tinch she'ridan misralar yangradi. Bu misralarda shoir rassomlardan ona O'zbekiston suratini chizishni so'raydi va shoirning shunday misralari bor. Suratimga boqqili quvon, siratimga tashlama nazar. Bu xuddi Rustam Bozorov haqida aytilgan misralarga o'xshaydi. Hozir suratlarimni sota olmayapman. Agar xorijdagilardan biri men chizgan suratlardan loaqal bittasini sotib olsa, sal o'zimni tiklab olar edim, deydi rassom. Ayni paytda rassomning ustozi O'zbekiston xalq rassomi G'ofir Qodirov Rustam Bozorovni hozirgi yosh rassomlar ichida eng ilg'ori deb hisoblaydi.
Men u oxirgi ishlarini ko'pdan beri ko'rganim ham yo'q o'zi. Lekin u juda talantli va yaxshi bola o'zi. Kompozitsiyalar rangda nima deydi, o'zini o'ziga xosligi bilan, xususiyati bilan ajralib turadi. Yani nima deyish mumkin. Men endi oxirgi ishlarini ko'rganim yo'q, endi xabarim yo'q. Ko'pdan beri anaqa qilmaymiz. Lekin shu oldingi ishlariga anaqa qilganda, u juda svetovik, ranglarni yaxshi ishlaydi. O'ziga yarasha, nima deydi, o'sha naif yo'nalishida, primitiv naif yo'nalishida ishlaydi. Shu oddiy, uni asarlari oddiy hayotdan olingan. Shu o'zini yashayotgan shahri, mahallasi nima deydi, o'zini bolasi, o'zini qanaqadir o'sha o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Endi nima deydi, alohida ishlarni olib qaralsa, lekin yoshlarni oldida, hozirgi yoshlarni o'rtasida eng yaxshi talantli rassomlardan hisoblanadi. Yaqinda mana ko'rgazma qildi, lekin men borib ko'rishga ulgurganim yo'q, lekin eshitishim juda ham yaxshi bo'lgan. Mana televizorlarda ko'rsatishda nima qilib o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Ja yorqin, o'ziga yarasha juda optimistik qanaqadir yo'nalishda ishlangan ishlar.
Akademik rassom Alisher Mirzo nazarida Rustam Bozorov aholining tabiatan san'atga befarq qatlamini ham san'atga jalb qila oldi.
Yaqinda ochildi deb nima qilib shu yerda turdi? Maqtashyapti, men borib ko'rganim yo'q. erta-erta o'tmoqchiman, xudo xolisa. Endi bu anaqa san'atni nimasi keng diapazon, kimdir professional nuqtai nazardan ijod qiladi, kimdir havaskorona, kimdir dedi tayyor, kimdir dedi tayyor emas. Anaqa hali realizmi ham realizm bezbergov deyishadiyu, chegarasi yo'q narsada. Nima realizm ham faqat shu bor narsani naturalni ifoda etish emas, uni shu predmetli nima san'at bo'lsa realizmga kiraveradi hammasi. Uch o'lchamli bo'lib uni hali tirik qilib ishlashlamasdi.